Яңа күн вакыйгалар панорамасы турыдан-туры эфирда үзенең эшен дәвам иттерә. Хәзер сезне, хөрмәтле радио тыңлаучылар, музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Без аны Айдар Фәйзрахманов башкаруында «Димәк, мин әле яшим икән» дигән җыр белән башлап җибәрәбез. Салават Низаметдинов көе, Мостай Кәрим шигыре.
Сиңа бара, тик яғынаймай яра. Димәк, мин әлі сүйем, шол юлдан киләм икән. Димәк, мин әлі яшимен, әгәр дә сүйем икән. Димәк, мин әлі сүйем, шол юлдан киләм икән. Димәк, мин әлі яшимен, әгәр дә сүйем икән. Сиңа бара юлларым, зарланырға юқтарым, сиңа бара юлларым. Димәк, мин әлі сүйем, шол юлдан кинәм икән. Димәк, мин әлі яшимен, әгәр сүйем икән. Димәк, мин әлі сүйем, шол юлдан кинәм икән. Димәк, мин әлі яшимен, әгәр сүйем икән. Сиңа бара, тик яғынаймай яра. Димәк, мин әлі сүйем, шол юлдан киләм икән. Димәк, мин әлі яшимен, әгәр дә сүйем икән. Димәк, мин әлі сүйем, шол юлдан киләм икән. Димәк, мин әлі яшимен, әгәр дә сүйем икән.
Туған яқ ескәтші, Рәшид Кәлимуллин кие, Рүстәм Ақ егет шиғыры. Зөһра Шәрифуллина башқара.
Құяшлы яздар килә, нұр белән тулар дөнья. Әйләнеп кызлар дулқынға, шабалар ярға. Ағашлар язрак яра, құшлар құралар дұя. Жұшақ кире жел келіп, көңіл ашқына қая. Көңіл ашқына қая. Туған яғыз кәтіше, итә. Урман сары утыла. Яфраклар жансыз, кышлар күк. Ыша һавада. Бакшада
Халкыбызның Мәдинәм Гөлкәйем дигән җырын Фән Вәли Әхмәтов башкара.
Ул яулыгын икән иде бер сез уларга атлы Мәдинәм Гөлкәйем бер сез уларга атлы бәбәркәйем Мәдинәм Thank you.
Сандугашым былбылым, Захир Исмагилев кие, Шариф Бекул шигыры, Римма Ибрахимова җырлый.
Таларасы, таларасы, талда былбыл балласы, сагынганда яннарыңа ышып кына барасы. Саны дугашым былбылым, зарып тырдым күз нурым, ялгызлыктан гынадыр булай моңсу булып. Саны дугашым былбылым, зарып тырдым күз нурым, ялгызлыктан гынадыр булай моңсу Сокланасы, таң қаласы, талларда таң қарасы, сағынғанда тыным білен тартып қына аласы. Саны дуғашым бұлбылым, зарықтырдың көз нұрым, ялғызылықтан ғынадыр, бұлай мұңысу бұлуым. Саны дуғашым бұлбылым, зарықтырдың көз нұрым, ялғызылықтан ғынадыр, бұлай мұңысу Таларасы, таң қарасы, миндә йөрәк ярасы, икәүләшеп табайықшы қауышулар шарасын. Саны дуғашым былбылым, зарықтырдым күз нұрым, ялғызлықтан ғынадыр булай моңсу булуым. Саны дуғашым былбылым, зарықтырдым күз нұрым, ялғызлықтан ғынадыр булай моңсу булуым. Саны дуғашым былбылым, зарықтырдым күз нұрым, ялғызлықтан ғынадыр булай моңсу булуым. Саны дуғашым былбылым, зарықтырдым күз нұрым, ялғызлықтан ғынадыр булай моңсу булуым. Ялғызлықтан ғынадыр булай моңсу булуым.
Ганыс Сайфуллиннан Гөлшат Зәйнәшева шигыренә язган Туган авылым урамы дигән җырын Таһир Якупов язмасын да тыңлагыз.
Туган җирем үскән җирем гади генә бер авыл гади булса да яз җиткәч гөл бакчалы булавым туган авылым урамын кабат кабат урадым башкышымда кыстайрады бәхетемә юрадым Туған ауылым ұрамын, қабат-қабат ұрадым. Бастышымда қыстай радып, бәхітіме ұрадым. Йыртылары яңа болса да менің ауылым бұрынғы. Ұнытма туған ауылым, сен де туған ұлымды. Туған ауылым ұрамын, қабат-қабат ұрадым. Бастышымда қыстай рады, бәхітіме ұрадым. Туған ауылым ұрамын, қабат-қабат ұрадым. Башлышымда кыш сайрады, бәхетіме юрады. Музыка яшләр бел мин кемнә утырткан карасам үзем алалмыйм туган үскән йортымнан туган авылым урамым кабат кабат урамым баш очымда кыш сайрады бәхетемә юрадым туган авылым урамым кабат кабат урамым баш очымда кыш сайрады бәхетемә юрадым
Тальян гармон Азат Хөсәйенов кие, Илсур Хөснетдинов шигыре, Гөлшат Имамиева башкара.
Урамнарда гармун моңа, буенда кыш сайры. Шәшәк исте, егетләр шалғы айыры. Айындар мұны маңа қалды, ауыл ұрандарында. Сағындыра қалалымын, яшыр болымнар ада. Әрін тарата Сағынып кетестіген ярын Өзбек сені ярата Аңяңдар мұны маңа қалды Ауыл ұранларында Сағындыра қалалымнан Яшыр болынларда Туған жеріңе Шалғы таушын тарьян маңын Құлар біз кеке өдерге Тарьяндар мұны маңы қалды Ауылранларында Сағындыра қалалымына Ешіл болымнарында жеріңе шалғы таушын тарьян маңын қолдар біз кеткен берге аңяңдар мұны маңы қалды ауылырандарында сағындыра қалалымнан яшыр болымнарда Алам
Яңа көн вакыйгалар панорамасында музыкаль мизгелләр сәхифәсе тәмам.